الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أنزل الدفء عليهم في هذا البلد يا كريم. اللهم آوي طريدهم، واشف مريضهم، وداوي جريحهم. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم سدد على الاعداء رميهم، وثبت على الايمان قلوبهم، ومكن لاهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وتخذيل المخذلين. وفرج كرب اهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا. فهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء 60. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe تيسير الفقه, die Erleichterung, mit unserer Vortragsreihe كيف, wie, und angekommen sind wir im dritten Teil, nämlich wie faste ich, mit dem Vortrag Nummer 60, und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد بينت فيما مضى مفهوم الصيام، وأقسام الصيام، وحكم صيام رمضان. تكلمنا عن آداب صيام رمضان، وعن المكروهات، وعن المفسدات. تكلمنا عن أصحاب الأعذار في رمضان، كالمسافر والمريض، الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة، الحامل والمرضع، الحائض والنفساء. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، كالقلب والبصر واللسان والسمع واليد والرجل. تكلمنا عن تفطير الصائمين، ثم وقفنا وما زلنا مع هذه المسألة المهمة والتي من أجلها كرم وشرف رمضان، وكرم وشرف صوام رمضان، ألا وهو القرآن، تلاوة القرآن للتدبر. في الدروس الماضية تعرفنا على القرآن ومنزلة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام فضل القرآن على مائدة القرآن والسنة. وبدأنا بفضل القرآن في القرآن، وذكرنا عدة نصوص فيما مضى من اللقاءات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع بيان فضل القرآن من خلال آيات القرآن الكريم. نواصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits das Fasten definiert und die einzelnen Teile erklärt und beschrieben. Und daraufhin haben wir die bestimmte Erziehungsmaßnahmen auch vorgeführt, wie man sich im Fasten zu verhalten hat, ebenfalls die verpünktenden Angelegenheiten und auch die Sachen, die das Fasten für ungültig erklären. Und ebenfalls diejenigen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssen, wie zum Beispiel der Reisende, die stillende Frau, die schwangere Frau und so weiter und so fort. Daraufhin sind wir rüber zum Fasten der einzelnen Körperteile, die während dem Ramadan vor allem fasten sollten und müssen. Und wie zum Beispiel das Herz oder die Augen, die Ohren, die Füße, die Hände. Und dann sind wir rüber zum Rezitieren des Korans und den Tadabbur. Daraufhin haben wir den Koran im Allgemeinen definiert und dessen Stellenwert auch erklärt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit den Vorzügen des Korans im Heiligen Koran. Und danach werden wir den Vorzug des Korans in der Sunna erklären. Ja.
في اللقاء الماضي تكلمنا عن فضيلة مهمة، وهي أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن لبيان منزلة القرآن، وفصلنا في قضية التدبر. في هذا اللقاء نواصل، فمن فضائل القرآن على مائدة القرآن أن الله تعالى ذم الذين لا يسجدون عند تلاوته، ذم الذين لا يسجدون عند تلاوته. قال تعالى في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ده ذنب. إيه معنى هنا لا يسجدون؟ تعددت أقوال المفسرين في الآية، وهذا يسمى اختلاف التنوع لا التضاد. يعني الآية تحمل جميع ما سوف أذكر. فريق قالوا أن معنى لا يسجدون أي لا ينقادون لأوامره ولا يعملون بأحكامه. طبعا ذنب للمشركين وللمخالفين الذين لا يستجيبون للقرآن. النبي يقرأ عليهم القرآن ويدعوهم بالقرآن وهم لا يؤمنون وهم لا ينقادون ولا يستجيبون. فده معنى يبقى لا يسجدون، يعني لا ينقادون، لا يأتمرون بأوامر الله، ولا ينتهون عن نواهي الله، ولا يصدقون أخباره جل وعلا. المعنى الثاني من معاني لا يسجدون أي لا يسجدون عند المرور بآية فيها سجود، والمسمى بسجود التلاوة. وبين هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما ثبت عند أبي داود في السنن. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه فسجدنا في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي إذا السماء انشقت. صلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فسجدنا في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإذا السماء انشقت. يعني إيه؟ لأن سورة العلق في آخرها آية إيه؟ سجدة، سجدة تلاوة. فاسجد واقترب، آخر سورة اقرأ. واحنا الآن في سورة ايه؟ الانشقاق، ودي آية سجود. ده المفهوم، السجود عند سجود التلاوة. فيذم من لا يفعل، أي من تعمد عدم السجود. لكن إن كان في مقام تعليم يبقى لا تسجد. يعني تعليم مثلا محفظ للقرآن بيلقن الأطفال القرآن سورة بعينها في آية سجدة، هيقرأها يجي 20 مرة، طبعا هيسجد كل مرة، يبقى هذا هيعطل التعليم. والسجود سنة، فيقدم التعليم لأنه واجب. وهكذا زي درس العلم الآن، نقرأنا الآن لكننا في درس علم، فالواجب يقدم على النافلة السنة، فيقدم العلم. أما لغير ذلك فإذا مررت بآية فيها سجود من السنة أن تسجد حتى لا تدخل تحت طائلة الذنب، إلا لإزالة شبهة، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا من السنة في فجر الجمعة أن يقرأ الإمام بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان كاملة. دي السنة. طب إن وجد أن هذه القراءة خاصة في أزمنتنا قد تشق على المصلين بسبب ضغط أعمالهم وضيق وقتهم، خاصة من يعيشون في الغرب. العمل هنا عمل، مفيش تأخير. فبالتالي نقول اقرأ بما تيسر من القرآن، ليس بشرط أن تقرأ بالسجدة ولا بالإنسان، اقرأ بما تيسر، لكن لا تتعمد أن تقرأ بعض الآيات اللي فيها سجدة التلاوة، لأن العلة مش سجدة التلاوة، العلة السورة كاملة ملهاش علاقة بسجدة إيش؟ التلاوة. العلة في السورة كاملة ليه؟ لأن النبي أخبر أن الساعة لا ولن تقوم إلا في يوم جمعة. كان في صبيحة يوم الجمعة يصلي بالصورتين، ليه؟ لأن سورة السجدة وسورة الإنسان تتكلمان عن نشأة الإنسان وحياته الدنيوية وما فيها من ابتلاءات وما فيها من سير إلى الله، تتكلم عن الموت وسكراته، تتكلم عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، تتكلم عن البعث، عن الحساب وقواعد الحساب، عن الجنة وعن النار وعن أهل الجنة وعن أهل النار. لذلك كان النبي يقرأ بهما عشان يخرج المسلم من صلاة الصبح بهذا الفهم فينضبط في يومه، لأن الساعة لن تقوم إلا في يوم جمعة، فدي العلة. يبقى مش العلة آية سجدة. لذلك بعض العلماء المعاصرين أبطلوا صلاة من تعمد أن يأخذ بعض الآيات فقط من سورة السجدة اللي فيها السجدة، قالوا لا، يتصلي بها كاملة يتصلي بغيرها، ما تتعمد تجيب لي آيات فيها إيه؟ سجدة التلاوة. فعمر لإزالة الشبهة عند البعض، إن البعض قد يعتقد أن سجود التلاوة في فجر الجمعة واجب ولازم نقرأ بآية فيها سجدة، فماذا يصنع عمر الفاروق؟ شبه عمر الملهم في خلافته صلى الجمعة، فجر الجمعة بالمسلمين بالسجدة والإنسان، وسجد عند آية التلاوة، سجود التلاوة. جاء الجمعة التي بعدها قرأ بهما ولم يذكر، فلما سلم من صلاته قال ما سجدت لتعلموا أنها سنة، يعني ليست واجبة، ليست إيش؟ واجبة. يبقى ممكن ترك سجود التلاوة للعلة دي، إزالة شبهة عند البعض، خاصة بعض العوام قد يعتقد إن الإمام لو صلى في كل صبيحة جمعة بسورة السجدة وسجد، يجي واحد غيره ما يصليش بيها يقول لك بقى يا عم الشيخ ده في سجد التلاوة. لا، ما فيش سجد التلاوة، وصلت كده؟ إنما لغير هذا يبقى حضرتك وانت بتقرأ القرآن تعبدا في البيت مريت بسجد التلاوة تعمل ايه؟ تسجد. حضرتك بتصلي منفرد في البيت بتقرأ مريت بسجد التلاوة تسجد. حضرتك إمام بتصلي في صلاة جهرية أو جهرية عشان الناس يبقوا عارفين، مريت بسجد التلاوة يبقى تسجد. لو مش هتسجد تعلم الناس أنك لن تسجد. ليه؟ خاصة في زماننا بقى في مصلى للنساء في معظم المساجد، والمصلى منعزل في الغالب عن مصلى الرجال، وبالتالي ربما يمر القارئ بآية في سجد التلاوة ويكون في بعض الأخوات من الحفظة فهي تعمل بالسنة، فلو جه الإمام يكبر هتعتقد إنه إيش؟ سجد فهتسجد، فلو ما سجدش وركع يبقى خل أحدث خلا عند الأخوات، فنقول له تعلم بقى مش هتسجد، تقول يا جماعة هتمر علينا آية سجدة أنا مش هسجد. طيب هتسجد تقول يا جماعة في الركعة الأولى في سجود تلاوة أنا هسجد، عشان تعلم النساء اللي ما عندهاش علم بمواضع سجود التلاوة تبقى عارفة في الركعة الأولى وأنت بتقرأ هتسجد إيه؟ للتلاوة، فلما تقول الله أكبر أثناء القراءة يبقى أنت إيه؟ سجدت، فيسجدن خلفك، فما يحصلش خلل عند النساء. عشان كده لابد أن يكون الإمام فقيها، يعني يكون مركز كده مش خابط كده وداخل خلط في القبلة بدون تركيز. لا، الإمام ده مش داخل يقرأ وبس، ده الإمام ده بيراعي الناس اللي وراه والناس اللي هناك والأطفال وكبار السن والضعفاء، بيراعي كل شيء وهو ده، فلا بد ان يكون فقيها مركز في كل شيء حوله. وهكذا يصلي على الضعيف وكبير السن مش على الشباب، ينظر كده خلف منه لا احد كبير في السن فيخفف، حتى وان كان صوته جميل والناس عايزينه يطول، لا انا ماليش دعوه بالناس، انا عندي منهج لسه كنا نتكلم عنه قبل الدرس، عندي منهج بيضبطني، فانا مضبوط بمنهج ان فيهم الضعيف وصاحب وده الحاجه والمريض. شفت واحد مريضا ويصلي ورايا، يبقى انا اصلي على صلاه ايه المريض ده، اخفف رحمه به حتى لا اؤذيه ولا اضره، اتوسط لا تطول طولا يؤدي للاذى ولا تخفف يؤدي للخلل، يبقى توسط. في عندنا كده متوسط المفصل زي سوره الاعلى سوره الغاشيه، هو طبعا تهمين انا عارف، بس انا قصد عشان عايز ادربه كده على ايه انه يجمع كده. تمام؟
نعم.
نيجي كمان من ضمن احكام سجود التلاوه ايه؟ لو كنا في مقرأة، تمام؟ مش تعليم بقى، مقرأة القرآن كل واحد بيقرأ ربع، ومرينا على سجد التلاوه. ان سجد التالي سجدنا، لم يسجد لا نسجد، لانه بياخد حكم الامامه اللي بيقرأ. فاللي بيقرأ ده مر على ايه سجد التلاوه، الله اكبر وسجد، كلنا نسجد ورا مين، ما سجدش خلاص ما نسجدش، لان انا مرتبط بايه بالقارئ، انا مرتبط باللي بيقرا، سجد بنسجد، ما سجد خلاص ما بنسجد. وهكذا اذن هذا دليل على منزله القران، عندما يضم الله تعالى الذين لا يسجدون عند المرور على ايات سجود التلاوه، معناه ان تعظيم لهذا الكتاب العظيم.
Allah Azza wa Jal hat uns befohlen, den Koran mit Tadabbur zu lesen, zu rezitieren. Mit Tadabbur, mit Verstehen, mit Begreifen, Analysieren und Wissen, was man da gelesen hat, und nicht einfach nur lesen, ohne zu verstehen. Und Allah Azza wa Jal hat im Heiligen Koran diejenigen getadelt, die bei einer Aya angekommen sind oder eine Aya vorgelesen haben, wo eine Sujud oder eine Niederwerfung eigentlich notwendig ist, und die haben die Niederwerfung nicht gemacht. Er hat sie damit getadelt. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und wenn der Koran auf sie rezitiert wird, dann werfen sie sich nicht nieder. Und das ist ein Tadel. Was heißt hier sich niederwerfen? Die Gelehrten haben dort zwei Meinungen. Und zwar die erste Meinung ist, wenn er sagt, sie werfen sich nicht nieder, heißt es, sie setzen diese Ayah nicht um. Sie setzen diese Ayah in ihrem Leben nicht um. Und die andere Meinung ist, wie wir sie alle auch verstehen, dass sie einfach nur diese Niederwerfung, die wir machen, die mit dem Namen Sujud at-Tilawa, die Niederwerfung der Rezitation, das tun sie nicht. Und Abu Huraira radiallahu anhu hat in einer Überlieferung auch erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit uns nach dem Fajr-Gebet, nein, er hat zwei Suren vorgelesen, nämlich einmal As-Sama und einmal eine andere Sura, wo diese Niederwerfung vollzogen worden ist. Und das ist der Beweis dafür, dass man diese Niederwerfung auch machen sollte. Und natürlich hat Umar al-Khattab radiallahu anhu in einer Überlieferung auch aufgezeigt, dass er eines Tages während dem Freitag das Fajr-Gebet gibt es zwei Suren, die man lesen sollte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer diese beiden Suren vorgelesen, nämlich einmal Surat As-Sajda, im Deutschen Niederwerfung, oder? Ich kenne den Namen in Deutsch nicht. Niederwerfung. Genau.
Richtig, Luqman.
Und die andere Sura ist Al-Insan, der Mensch, oder Al-Insan, die Person. Und die beiden Suren hat der Prophet damit immer das Fajr-Gebet freitags auch vorgelesen, aus dem Grund, weil er sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass an diesem Freitag oder an einem Freitag wird letztendlich die Stunde Null auftreten. Und in diesen beiden Suren wird auch Allah Azza wa Jalla spricht dort über das Leben des Menschen, über die ganzen Prüfungen, die einem passieren, über den Weg Richtung Allah subhanahu wa ta'ala, über den Tod, über die Auferstehung und über die Regelungen während der Abrechnung und auch über das Höllenfeuer, über das Paradies oder über den Paradiesgarten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Sura immer vorgelesen, damit die Menschen an diesem einen Freitag darauf vorbereitet sind, mit einer gewissen Emotionen in den Freitag hineingehen. Und es ist nicht der Grund, warum er das gelesen hat, wegen diesen beiden Ayat, wo man die Niederwerfung machen sollte. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil die Suren letztendlich über diesen Zuständen sprechen, die wichtig für eine Person sind. Und Umar ibn Khattab hat bei einem Freitag, an einem Freitag die beiden Suren vorgelesen und die Niederwerfungen vollbracht oder umgesetzt. Und im anderen, an einem nächsten Freitag hat er die gleichen Suren vorgelesen, aber die Niederwerfungen nicht gemacht. Dann sagt er daraufhin, ich habe die heute nicht gemacht, aus dem Grund, damit ihr nicht glaubt, diese Niederwerfungen sind eine Pflicht, sondern es ist eine Sunna und keine Pflicht. Und für diejenigen, die auch vorbeten, oder der Imam zumindest, der Vorbeter, sollte eine gewisse Intelligenz besitzen und verstehen, dass wenn er diese Niederwerfungen umsetzen will während dem Gebet und nicht vorher berichtet oder uns erwarnt oder ermahnt und sagt, hier, es gibt eine Niederwerfung, dann werden die Frauen da hinten, die vielleicht genau wissen, wann eine Niederwerfung kommen wird, und er macht vielleicht die Niederwerfung nicht, er macht nur Ruku, aber die Frauen da hinten machen die Niederwerfung, weil die genau wissen, dass dort eine Niederwerfung kommen soll. Und ein Imam, der Faqih ist, der gewisses Verständnis besitzt, sollte vorher berichten, dass es da Niederwerfungen gibt und ja, und dies auch umsetzen, wie bereits erwähnt. Und der Imam sollte auch ebenfalls in dem Sinne ein gewisses Verständnis haben, dass er quasi als Vorbeter agiert, und wenn jemanden sieht, der irgendwie krank ist, nicht stehen kann oder ein kleines Kind, dass er, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits uns gezeigt hat, auch ebenfalls das Gebet vereinfacht und nicht lange Suren vorliest, auch wenn er, mashallah, eine wunderschöne Stimme hat. Aber trotzdem soll er, wir haben eine Religion, wir haben eine Scharia, wir haben eine Lehre, eine Gesetzgebung, und die soll er beachten und nicht seine wunderschöne Stimme, die er gerne anderen zeigen will. Und wenn aber jemand in eine Wissenssitzung ist oder in einen Koranunterricht ist und der Lehrer versucht, die einzelnen Ayah den Kindern beizubringen, und er liest immer wieder die gleiche Ayah, vielleicht 20 Mal, da muss nicht 20 Mal Niederwerfung machen. Für den ist es in Ordnung. Da muss nicht machen. Warum? Weil er gerade anderen was beibringt. Er muss diese Niederwerfung nicht machen. Aber wenn es aber eine Lesestunde gibt, wir sitzen alle zu fünft in einer Runde und lesen den Koran. Ich lese zwei Seiten, der Bruder neben mir liest drei Seiten, der andere liest vier Seiten, je nachdem einer. Und wenn ich gerade dran bin und ich lese gerade und ich lese eine Ayah, die eine Niederwerfung beinhaltet, wenn ich die Niederwerfung machen sollte, müsst ihr alle die machen. Wenn ich die nicht machen sollte, macht ihr gar nichts. Danke.
يسأل السائل هل هناك ذكر معين في سجود التلاوة؟ وهل هناك كفارة لسجود التلاوة إذا لم أسجد؟ أما المسألة الأولى نعم ورد من الأذكار في سجدتي التلاوة بعد التسبيحات المعتادة سبحان ربي الأعلى ثلاثا تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وامحو عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرة أي ادخرها لي في ميزاني سنتي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام وإن لم تقله لا حرج. طيب في كفارة؟ ما فيش كفارة، ما في كفارة للسجود، يا إما تسجد يا إما لا تسجد، بس خلاص مش مستعد للسجود، غير مهيأ، ما فيش وقت إن أنا أسجد، أنا في مشوار أو كده وبقرأ الورد بتاعي مريت على آية تانية، خلاص ما فيش، ما في كفارة اسمها سجود إيش؟ تلاوة. طيب ما فيش، ما سجدتش، ما في كفارة، ما في كفارة. طيب أيضا يا إخوة من فضائل هذا الكتاب العظيم أن الله تعالى شهد له بالسلامة من العوج، السلامة من العوج. في سورة الزمر آية 28 قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. الله أكبر. وفي سورة الكهف آية 1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهذا الكتاب يا إخوة كتاب مستقيم واضح بين، لا اعوجاج فيه، لا خلل ولا خفاء. ولذلك في التفسير في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، من ضمن التفاسير أن الصراط المستقيم هو القرآن. الصراط المستقيم هو القرآن، وقول آخر هو الإسلام، وكلاهما صحيح. فالإسلام هو القرآن، والقرآن هو الإسلام. فإذا هذا الكتاب لا اعوجاج فيه، فمن أراد الصراط المستقيم يلزم هذا الكتاب. فما ترك من خير إلا وأمرنا به، وما ترك من شر إلا ونهانا وحذرنا منه. بهذا الكتاب أخرج النبي البشرية من الجاهلية الجهلاء إلى النور المبين. ولذلك صدق ربعي بن عامر في لفظه عندما ذهب مفاوضا كسرى ملك الفرس، وكان يسمى رستم بالضم أو بالفتح رستم، وطبعا ذهب إليه في ملابس بالية على حمار ضعيفة، على حمار ضعيف. فلما وصل إلى بلاط كسرى، القصر بتاعه يعني، طبعا كسرى فارس بقى، فالحرس والجند منعوا يدخل إلا بشروط: إن أردت أن تدخل على كسرانا لابد أن تترجل وتنزع سلاحك، يعني تترجل يعني تمشي على رجليك، سيب الدبة بتاعتك دي بره، وإيه كمان، وتجيب الحربة اللي في إيديك دي، ممنوع تدخل بالسلاح. قال: والله لن أترك سلاحي ولن أنزل على عن دبتي، أنتم من أرسلتم إليني، فلن أدخل على كسراكم إلا على ظهر حماري وبيدي حربتي، وإما عدت من حيث أتيت. الله أكبر. دخل، قالوا دخلوا، إحنا اللي محتاجين لهم. دخل ربعي بن عامر الأعرابي البسيط ده، فنظر إليه كسرى مستقلا بحاله، قال: من القوم؟ وده الشاهد بقى، قال: نحن قوم ابتعثنا الله. شوف دقة اللفظ يا إخوة، ابتعثنا الله. معروف إن البعث الحياة بعد الموت، يعني كنا أمواتا فأحيانا الله بالقرآن، أحيانا الله بالإسلام، أحيانا الله بعثة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، نخرجهم من جور الأديان أي أديان الأرض الباطلة إلى عدالة الإسلام. شوف اللفظ بتاعتنا، القرآن بعث حياة جديدة. رحم الله شيخ الإسلام تيمية في آخر عمره قال: ليتني جعلت حياتي مع القرآن، يا ريتني ما كنتش انشغلت بأي أحد في المناظرات وغير، وكنت عكفت على القرآن فقط. ليه؟ لما هلا بالقرآن وجد الحياة الحقيقية فين؟ مع القرآن، مع القرآن. فاللي بيبعد عن القرآن ميت وهو لا يدري، يمشي بين الأحياء لكنه ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ميت وإن كان يسعى بين الأحياء لكن ما عندوش قلب. البيت الذي لا يقرأ في القرآن لا تجعلوا بيوتكم مقابر. يا سمى البيت الخالي من القرآن ايش؟ مقبرة. طب ما بالك بالقلب بقى الخالي من القرآن، مقبرة، خارب كالبيت الخارب. البيت الخارب شكله ايه؟ يكون فيه آفات وحشرات وعناكب وأتربة وغبرة، ما يصلح للمعيش. لازم نجيب بقى عبد العزيز والشركة بتاعته عشان يقلب الدنيا بقى، ونشوف حلقاته بقى، يقول له اديله بقى، اديله التريكات بتاعتك بقى كده. البيت ده بقى ايه ده، فيه كمان زيت تحت في الكيلر، لازم تجيب الشيخ محمد الجزائري معاك عشان نشوف هنعمل ايه، وابو يونس كمان اللي شغال جوه ده على الانترنت ده. البيت الخارب عايز كده، عايز شغل ومجهود، وبعد ما ينضفه لازم امتى تعمره بقى، والا هيخرب تاني. صح، لو سبته تاني وقفلته هيخرب تاني وترجع ريما لعادتها القديمه. فاوعوا تخلوا القلوب كالبيت الخارب، عمروها دايما بتلاوه القران وتدبر القران. اذا الحياه حقا مع القران. نعم.
Bei dieser Niederwerfung mit dem Geschwister gibt es ein bestimmtes Bittgebet, das wir aussprechen müssen. Und falls jemand diese Niederwerfung vergessen haben sollte, gibt es da eine gewisse Tat, die wir machen müssen, eine Art Kafara, nämlich eine Buße oder eine Sühne, die wir machen müssen. Die Antwort lautet, die erste Frage ist, wir sagen, wie sonst immer, Subhana Rabbi al-A'la. Das müssen wir eh auf Arabisch sagen, also brauchen wir keine Übersetzung. Und daraufhin kann man sagen, in ein weiteres Bittgebet, in der ungefähren Besetzung, O Allah Azza wa Jal, schreiben wir damit eine Belohnung, Uktub li biha ajra, und lösche damit mit ihr eine Sünde, und lasse sie mir Yawm al-Qiyamah quasi für mich aufbewahren, Yawm al-Qiyamah, und nimm sie von mir an, genauso wie du sie von Dawud alayhi salam angenommen bist. Die zweite Frage ist, gibt es eine gewisse Buße, Sühne? Nein. Hast du gemacht? Alhamdulillah. Hast du nicht gemacht? Kein Problem. Eine weitere Frucht, meine lieben Geschwister, die Allah Azza wa Jal für seine Aussagen im Heiligen Koran weiterhin vollbracht hat, ist, dass er diesem Koran eine Art oder eine, er ist, er hat nichts Krummes. Der Koran ist sicher, salim, sicher, ist in einer Ruhe, ist gerade, aber er hat nichts Krummes in sich.
Und wie
die Autobahn, geradeaus.
Keine Ausfahrt.
Keine Ausfahrt. Das heißt, er hat nichts Krummes. Und Allah Azza wa Jal sagt auch weiterhin in einigen Ayat beschreibt er dies, in Surat al-Zumar zum Beispiel, sagt er, in diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist. Oder ebenfalls in Surat al-Kahf sagt er, Alhamdulillah, gepriesen sei Allah, der dieses Buch herabgesandt hat, in dem es nichts Krummes gibt. Und deswegen sagen wir, Ihdina Sirat al-Mustaqim, O Allah Azza wa Jal, leite uns den geraden Weg. Der gerade Weg, sagen die Gelehrten, ist der Koran. Andere sagen wiederum der Islam. Und beides ist korrekt. Und eine weitere schöne Geschichte, die der Sheikh Hafidullah Ta'ala gerade erzählt hat, ist von einem Mann mit dem Namen Ibn Amir radiallahu anhu, eines Tages gekommen ist. Er wurde gerufen von Caesar, und er ist gekommen in einfach nur keine wunderschöne Kleidung, auf einem schwachen, einfachen Esel und mit einer Waffe in der Hand. Er sah aus wie Schönheit, wie die Cäsar mit ihren roten Dinger dann und Masha'Allah, Tabarakallah, da kam da rein, die Soldaten sahen ihn an, sagte, was macht denn da hier? Sagt, ey, du, wenn du da reinkommen willst, du musst so runter erstens und dann Waffe hier lassen. Dann sagte er, Wallah al-Azim, mach ich nicht. Ihr habt mich gerufen. Entweder ich gehe so rein oder ich gehe nach Hause zurück. Und natürlich hat er recht gehabt, sie haben ihn gebraucht, sie haben ihn gerufen und daraufhin haben sie ihn reingelassen zu Caesar. Und als Caesar ihn erblickt hat und ihn gesehen hat, sagt er, Manil Qaum, wer bist du? Und ich kann euch jetzt das nicht übersetzen, weil die Übersetzung ist nicht möglich, aus dem Grund, weil da hat wirklich wunderschöne Begrifflichkeiten in der arabischen Sprache Die lassen die Zunge schmelzen vor Süße, eher gesagt. Er hat Wörter verwendet, die ich jetzt sagen kann, übersetzen kann in der deutschen Sprache, aber es niemals, es wird vielleicht zu 30% vielleicht stimmen. Er sagt, wir sind ein Volk, das Allah Azza wa Jal uns hergebracht hat. Und der es hergebracht hat, er hat einen Begriff benutzt, den eigentlich jeder Araber versteht, aber eine besondere Meinung hat. Er sagt, Ibtaatha. Nämlich, dieses Verb heißt es, dass man so eine Art Auferstehen vom Tod zum Leben. Wenn wir gestorben sind, stehen wir irgendwann mal auf, wieder auf, Auferstehung. Das heißt, wir werden vom Tod zum Leben erweckt. Und dieser Begriff hat er verwendet, weil Allah Azza wa Jalla den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, damit er uns aus der Jahiliya-Zeit, wo wir tot waren, hat er uns zum Leben, zum Licht geführt. Und dieser Begriff habe ich extra jetzt nochmal erwähnt, damit ihr versteht, was ich hier meine. Dann sagt er auch in anderen wunderschönen, dichten Sätzen, wie auch immer, wo er sagte, damit er die Diener von der Anbetung der Diener herausholt zur Anbetung des Herrn, der Menschheit und so weiter und so fort. Das war jetzt bis dahin sind wir gekommen. Na, schön.
ومن فضائل القرآن أن الله تعالى وصفه بالروح والنور. في خاتمة سورة الشورى في الآية 52 و53 قال تعالى مخاطبا نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. في الآيات وصف القرآن بوصفين: روح ونور. فأنا عندي روح مخلوقة خلقها الله تعالى وبها حياة الأبدان، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونفخت فيه من روحي، إضافة تكريم وتشريف، هي روح خلقها الله تعالى بها تبدأ حياة الأجساد والأبدان. في بقى روح صفة من صفات الله اللي هي القرآن، بها حياة إيه؟ القلوب، بها حياة القلوب، لأن القرآن صفته ليس مخلوقا، إنما الروح اللي هي في البدن مخلوق اللي فيها حياة البدن. عشان كده عيسى كلمة الله وروح الله. إيه معنى روح الله؟ مش جزء من الله تعالى عن ذلك علوا كبير، دي اسمها روح مخلوقة خلقها الله وجعلها سرا تبدأ به الحياة في الأجساد. والإضافة اسمها إضافة تكريم وتشريف، كما نقول عن المسجد بيت الله. بيت ايه؟ هل معنى كده ان البيت جزء من الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لكن البيت اضافه تكريم وتشريف، زي ناقه الله اضافه تكريم وايه؟ خذها قاعده كده بقى. في حاجه اسمها عندي اضافه اعيان، وحاجه اسمها اضافه معاني واوصاف. تاني، اضافه اعيان واضافه معاني واوصاف. الأعيان الحاجة اللي ليها عين مستقلة، زي المسجد ده جدران اهي، صح؟ ده أمور عينية مستقلة، بناء. فلما نضيف الأعيان لله يبقى إضافة تكريم وتشريف. بيت الله، ناقة الله، الناقة عين ولا لا؟ موجودة، حيوان، صح؟ مستقل يعيش بيننا، صح؟ فلما نضيفه لله يبقى دي اسمها إضافة تكريم وتشريف. كذلك روح الله، الروح دي خلقها الله مستقلة تدخل البدن عندنا احنا بها الحياة. عشان كده الإنسان لما يموت يقول لك ايه؟ السر الإلهي طلع، يعني الروح ايه؟ خرجت. فالروح ليها استقلالية تدخل البدن وتخرج، خلاص كده؟ يبقى دي مخلوق، يبقى دي إضافتها لله إضافة ايه؟ تكريم. فلما نقول عيسى روح الله يعني فيه الروح التي خلقها الله بدأت بها الحياة، كلمة الله لأنه قال له كن فكان، مخلوق بالكلمة دون أب، كن فيكون. خلصة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فعيسى بالكلمة. فكلمة الله معناها إيه؟ كلمة كن، لأن الله تعالى أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. خلي بالك من ضابط الشرع ده، بعد الكاف والنون مش بين، خطأ. إن مشهور عند الوعاظ يقول لك إيه أمره بين الكاف والنون، ده خطأ في العقيدة، لأن بين الكاف والنون مفيش فعل. ما هو الفعل اسمه إيه يا حسام؟ كن، صح؟ كاف ونون. فلو قلنا بين الكاف والنون بينهما إيه؟ كاف. إيه بقى كاف دي بقى؟ في فعل هنا؟ أبدا مفيش فعل. طب فين الفعل؟ كن كلها فعل الكينونة، يبقى أمر الله بعد الكاف والنون، مش بين الكاف والنون. أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. قال العيسى كن فكان. فده معنى كلمة الله. وروح الله الروح اللي فينا كلنا، الروح المخلوقة اللي بيها الحياة. يبقى أنا عندي إضافة الأعيان تسمى إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. وعندي إضافة المعاني والصفات، يبقى دي صفة من صفات الذات، ما هياش مخلوق. الكلام معنى وصفة من صفات مين؟ الذات الإلهية، يبقى مش مخلوق. وجه الله، الوجه مستقل ولا متعلق بالذات؟ بذات الله، يبقى مش مخلوق. وصل كده؟ يبقى في أعيان وفي صفات أوصاف. فالأعيان يبقى إضافة تكريم وتشريف. بيت الله الحرام مضاف لله، بيت الله موجود ولا لا؟ عين ولا لا؟ يبقى ده تكريم، بنكرم البيت. إنما في الصفات ما يبقاش مخلوق. مش تلمين؟ الحمد لله، عشان دي مسألة عقادية مهمة لازم تتركز عندك، لأن معظم من ضل في هذا الباب بسبب عدم الفهم هذه المسائل الاعتقادية. فدي قضية لازم نخلي بالنا. فأنا عندي بقى الروح المخلوقة اللي بدأت بها الحياة ونفخت فيه من الروح، إضافة التكريم والتشريف. وفي عندي القرآن اللي هو روح، لأنه حياة الإيه؟ للقلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي عندنا روح ثالثة، جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك. خلاص كده؟ يبقى ده جبريل عليه السلام. وطبعا الملائكة مخلوقات من نور، خلقت بالكلمة، يقول لشيء كن فيكون. وما يعلم جنود ربك إلا سبحانه. فوصف القرآن بأنه روح، لأن حياة القلب متعلقة به. ووصفه أيضا في نفس الآية بالنور، الله أكبر، يبقى البعد عنه إيه؟ ظلم حالك. طول ما أنت قريب من القرآن يبقى أنت في النور، عايش في النور. تبعد عن القرآن يظلم القلب ويظلم الوجه وتظلم الحياة. كثيرا ما أضرب لكم المثال ده، أنا فوق مني كم أربع مصابيحهم، عشان كده شايفيني منور. فده أنا قريب من الضوء، مش أنا اللي منور، ده أنا قريب من الضوء. اللي يبعد عن الضوء يحصل له ايه؟ يقل نوره فيظلم. كل ما تبعد كل ما تظلم عليه، وكل ما تقرب كل ما ايش؟ تنور. فهمت يا محمد؟ اهو النور ده القرآن والسنة، كل ما تقرب تنور، كل ما تبعد تظلم. ايه والله العظيم، يعني انا كثيرا ما اقول يجي واحد يشتكي لي عنده اكتئاب، اقول له علاجك في القرآن وذكر الرحمن، اقرأ القرآن كثيرا، لأن الاكتئاب ما جاءك إلا لفراغ قلبك، فاجتهد عليك إبليس بالوساوس فضيعك، عليك بالقرآن. كيف لمسلم يجي له اكتئاب؟ كيف لمسلم أصلا يقول لك أنا بفكر أنتحر؟ يبقى عنده إيه؟ فراغ في القلب غير مملوء بالإيمان، ولا بذكر الرحمن ولا بهدي النبي العدنان فلازم يتعب، لان كله ظلام خراب. فدايما على طول موسوس مكتئب حالته هم وغم، فنقول له قرب. عشان كده ربنا قال له هسجد واقترب. كل ما تخضع لعظمه الله يكون الكره، كل ما تبعد انت اللي هتتحب. علاجك في ايديك اهو، روح ونور. فده دليل شرف القرآن وعظيم منزلته. نعم تفضل.
نعم جدا.
تهمني معلش.
لا لا ما فيش
هو يستطعم الكلام.
نعم جدا.
اصل في كلام لازم تستطعمه زي الطعام، حاجة كده لذيذة لازم تستطعمها. هو عمال يتذوق.
الله عز وجل هدينا القرآن إن إم قرآن selbst als ein Geist, الروح Geist oder Seele und als Licht نور bezeichnet. sagt سبحانه وتعالى in سورة الزخرف und ebenso haben wir dir Geist, also Ruh, von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist, doch haben wir es zu einem Licht gemacht. Hier hat es als Licht genannt, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen, von unseren Dienern. Und du leitest dir wahrlich zu einem geraden Weg. Ar-Ruh, der Geist, der in jedem Menschen enthalten ist, ist ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit diesem Geist existiert auch das Leben letztendlich. Und das kam vom Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Geist oder die Seele ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er selbst im Koran beschrieben hat, und ist ein Geheimnis bei ihm. Und wir wurden diesbezüglich, oder uns wurde nur wenig Wissen gegeben. Al-Quran wiederum, meine Geschwister, ist das Leben der Herzen. Der Quran, meine Geschwister, ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, weil das seine Worte sind. Und deswegen sagen wir, es gibt einmal, wenn der Quran als Geist genannt wird, dann ist es in dem Fall hier, ganz kurz, ich bin nur kurz überlegen. Genau, ist kein Geschöpf von Allah Azza wa Jalla, weil der Koran ist ja eine Eigenschaft von Allah Azza wa Jalla. Das Geschöpf ist nur der Geist des Menschen. Genauso, wenn wir sagen würden, zum Beispiel Baytullah, wir sagen das Haus Allahs. Das ist auch ein Geschöpf von Allah Azza wa Jalla und ist nur das Wort oder der Begriff Allah hinzugefügt worden, als eine Art Ehrung für Allah Subhanahu wa Ta'ala. Als eine Ehrung. Warum? Weil Al-Bayt, das Haus an sich, ist ja ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie der Sheikh gerne mit seinen Begrifflichkeiten nochmal uns klarstellen will, ist unabhängig. Mustaqil, unabhängig. Ein Haus ist unabhängig. Aber wenn wir sagen würden, eine Eigenschaft von Allah azza wa jal, dann gehört es ja zu Allah azza wa jal. Es ist nicht unabhängig. Genauso wie andere Begrifflichkeiten, wo Allah hinzugefügt worden ist, zu Geschöpf, dann dient das als eine Art Ehrung, der Krim und der Schrif. Und nicht als wie wir bereits erwähnt haben, wenn das zu Allah Azza wa Jal gehört. Und der Koran, meine Geschwister, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat, derjenige, das Gleichnis desjenigen, der Allah gedenkt und Allah nicht gedenkt, ist wie der des Lebendigen und des Toten. Und meine Geschwister, er hat noch weiterhin gesagt, dass der Koran als Licht agieren wird oder als Licht agiert, wie er im Heiligen Koran bereits beschrieben hat. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala hat auch ein gutes Gleichnis uns gerade vorgesagt, nämlich er sitzt gerade und über ihn befinden sich vier Lichter und er sieht Alhamdulillah Munawwar aus, auch wenn er Masha'Allah auch ohne Licht Munawwar aussieht, aber das Licht macht ihn quasi strahlend aussehen. Und je weiter er sich vom Licht entfernt, umso mehr Dunkelheit auf seinem Gesicht kann man sehen. Je weiter man sich vom Licht entfernt, umso dunkler wird man. Und genauso gilt das für den Koran. Deswegen, wenn jemand zum Tier kommt und sagt, Schirner, ich bin depressiv, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr, der macht mehr Probleme, ich glaube, ich will mich umbringen. Ein Muslim will sich umbringen. Das ist eine Schande, ist es. Das ist eine Schande. Und genauso ist es. Weil du dich vom Koran entfernt hast, wird Iblis das eine Chance sehen und dir einflüstern und die ganzen schlechten und schlimmen Sünden dein Herz in Dunkelheit verzerren mit dunklen Punkten, bis du komplett verschlossen bist in deinem Herzen und dann willst du dich umbringen lassen. Deswegen, die Heilung ist der heilige Koran und Allah Azzawajal sagt im heiligen Koran, Fasjud waqtarib. Werfe dich nieder zu Allah Azzawajal und komm ihm näher. Das ist deine Rettung. Nachschauen.
بهذا القدر أكتفي لديك المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل الحديث عن فضل القرآن في القرآن والسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
بارك الله فيك.
هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور أكرمك يا شيخ حسام أخونا عمار الضيف مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخ الأمين ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وجزاكم الله خيرا وجزيت مثله بارك الله فيك على سؤالك من المعلوم أن الإسلام حرم علينا أنواعا كثيرة من الترف منها الأكل أو الشرب في إناء من فضة أو في إناء من ذهب أو في صحافهما الصحاف يعني على موائد الطعام بيكون في صحاف يوضع فيها الطعام إذا كان بقى كده صينية كبيرة تحط فيها الأطعمة أو أنتوا بقى في المغرب بتسموه الطاجين ها فالصحاف هي صحفة الطعام يعني المائدة سواء كانت صينية أو إناء كبير يوضع فيه الطعام فالمسلم لا يأكل ولا يشرب في أواني من ذهب ولا من فضة قال فإنها لهم في الدنيا يعني لليهود للنصارى أي لغير المسلمين ولكم في الآخرة يعني من نعيم الجنة إن حضرتك هتشرب في أواني من فضة وأواني من ذهب بل قوارير الكوباية من فضة ومثل الزجاج من صفائه سبحان الله شوف فضة مثل الزجاج فده نعيم الجنة حتى قصور الجنة لبن من ذهب لبن من فضة بل في الجنة بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة طولها 60 ذراعا عفوا 60 ميلا وعرضها 60 ميلا تخيل كده بقى تخيل انت المشهد ده كده بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة الارتفاع بتاعها 60 ميلا الميل 2 كيلو لو ضربنا في 2 يعني 120 كيلو يعني زي من هنا وبعد لوكسمبورغ الطول الارتفاع وكذلك العرض بيت واحد يا ولد يعني انت هنا في زولسباخ في جنوب غرب المانيا تروح لوكسمبورغ هي لوكسمبورغ حوالي 120 كيلو او 90 باين
90 نعم 90
بعد لوكسمبورغ كمان هتقرب على بلجيكا بيت واحد ايه ده يا ربي ده انت قاعد لي في 60 متر ومفكر نفسك قاعد في قصر يا راجل البيوت هناك مش هنا البيوت هناك وده من لؤلؤة بيضاء الله أكبر إذن هذا نعيم أهل الجنة إنما في الدنيا لا نأكل ولا نشرب في آنية من ذهب ولا آنية من فضة ولا الصحاف المعدة لإعداد الطعام لأن الإسلام حرم علينا هذا شيخنا الشيخ سعيد بن هبك مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله اللهم أمين وإياك نحبكم في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني له ها هل هناك حرج في تكرار سورة في الركعتين أثناء الصلاة، سواء عن سهو أو بتعمد مشكورين؟ بل هي من السنة. ورد أن النبي عليه الصلاة والتسليم صلى الصبح في الركعتين بصورة الزلزلة، في الركعتين بصورة الزلزلة، لكن كان يفعل هذا أحيانا عليه الصلاة والتسليم، يعني قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة صورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخره، جه في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ نفس السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بل ورد في السنة الصحيحة أيضا أن أحد الصحابة كان يؤم السرية التي وفيه، فكان لا يصلي بهم إلا بصورة الإخلاص في كل ركعة، فذهبوا إليه يعني لما لم تقرأ وتنوع، قال هذه صلاتي، إما أن أؤمكم بهذا أو انظروا إلى إمام غيره، وأقرأهم. فصبروا عليه، راحوا يشتكوا للنبي لما رجعوا، فاستدعاه النبي قال لما تفعل هكذا؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أبشر فقد أحبك الله لحبك إياه، وفي رواية أدخلك الله الجنة. الله، فده كان بيكرر سورة إيش؟ الإخلاص. فلا حرج في ذلك أن تكرر نفس السورة في الركعتين، وافعل هذا أحيانا. لماذا؟ لأن مطلوب أن يسمع الناس القرآن، فتنوع، اقرأ ما تيسر من القرآن، لكن أحيانا تحمل الناس على السنة، تعرفوا أن في برضو سنة مهجورة، فأحيانا يعني مثلا من السنة المهجورة في الصلاة السرية، أحيانا كان النبي عليه الصلاة والتسليم يسمعهم الآية والآيتين. طبعا لو فعلناه دلوقتي هنضرب. يقول لك الشيخ ناسي، سبحان الله، يا واد ما نسيتش، يا واد دي سنه. يعني انا ممكن يكون بصلي مثلا بكم العصر، بعد ما اخلص الفاتحه هقرا سوره، اقول لكم ايه وانا اسيبها ابهر بقى. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وكمل في السر. فكان يسمعنا الايه والايتين، هذه ايضا من السنن المهجوره. لكن لما تكون السنة مهجورة نقول للإمام إذا أردت تطبيقها عليك أن تعلم الناس قبل الصلاة. تعلم إيش يا جماعة؟ من السنن المهجورة أن النبي في السرية كان أحيانا يسمع الصحابة الآية والآيتين، فهنطبق هذه السنة اليوم. يبقى اللي وراك فهم، ما يقول لك سبحان الله، وممكن واحد يقول يا عم الشيخ وتخرجوا من الصلاة. نعم، في ناس كده بسطاء ودونا بداية معاه. إيه والله العظيم، يعني أخي كان بيحكي لي في رمضان، إيه والله العظيم، في صلاة العصر في رمضان، فالإمام يعني وبيقرأ بيصلي شرق، يكح يكح يكح. فواحد يعني كده من العوام بسيط يقول يا حاج جماعة جيب له كوباية مية. والله العظيم في الصلاة، فاللي جنبه قال صايم صايم. في ناس كده طيبة. فأنت بقى لازم تعلمهم عشان ما تفضلناش في دائرة. الله يكرمك. فلما تيجي تطبق سنة مهجورة عليك أن تعلم الناس قبل الصلاة، ودي مهم. أضحك الله سنكم. ابنتنا أميمة مرحبا تقول سلام عليكم شيخ. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز لبس الأطفال ملابس فيها صور كرتونية أو صور حيوان؟ وده سؤال جميل جدا. نقول بداية لا نشتري نحن كآباء وأمهات هذه الملابس لأبنائنا بداية. طيب إن أهديت أو كانت عندنا أو البعض اشترى بغير علم هل يجوز اللبس؟ نعم، لأنها مهانة وليست مقدسة. النهي فقط على أن تعلق كنوع من التقديس، إنما ملبوسة أو مفروشة لا حرج. الدليل أن جبريل عندما تأخر على النبي واستبطأه النبي، خرج النبي فوجده واقفا على بابه، قال يا جبريل ما لم تدخل؟ قال نحن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكلمة نحن تتعلق بملائكة الرحمة فقط، الحفظة معك على طول في أي مكان حتى لو فيه كلاب، ملك الموت هيجي لك في اي مكان، حتى لو جبت ايه مش عارف جبلية الكلاب معاك في البيت، هيجي لك ملك الموت في الاجل، هيخش ملوش علاقه باب الكلب ولا غيره، ده ملك موت ده والله يقبض الكلاب كمان. فهمت؟ عشان الجماعه المدلسين يقول لك ازاي الحديث ده؟ لان عقولهم مريضه مش فاهمين عن النبي حاجه. فالمهم الممنوع فقط ملائكه الرحمه. فدخل النبي فوجد ساتر على النافذه فيه صوره طاووس، فقال انزعيه يا عائشه، فنزعته وجعلته مفرشا على الارض يوطأ بالقدم، فدخل جبريل. اذن لو مثلا الملايه بتاعت السرير فيها الصور دي لا حرج، السجاده لا حرج، لا بتوطأ بالقدم، الولد لابس ما هيقعد هيريل على اللبس ويطبق اليوجورت الزبادي وهو بياكل الطبيخ، صح؟ فخلاص مهان، مش فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله اعلى واعلم. لكن كما بينت بدايه نحن لا نشتري مثل هذه الملابس الكثيره الصور حتى فيها شغل. يعني ايه؟ لو غاب راح المسجد يصلي هيشغل المصلين، صح؟ تبقى انت بقى كده عندك حب استطلاع، الواد حاطط دبزوب ولا اسمه ايه ده، ميكي ماوس ده ولا اسمه الفار ده، وتوم وجيري، ها، وانت بقى بتحب توم وجيري وانت محروم من الحاجات دي، فتقعد تبص له وانت بتصلي، خلاص الواد رايح جاي بقى بتوم وجيري، هيتعبنا معاه، فهيشغل من يرى في الصلاه. فاحنا ما نجيبش الحاجات دي بدايه، لكن ان اهديت او كذا لا باس ولا حرج. ابو يونس بيقول ليست هناك اسئله شيخنا، بارك الله فيكم وفي كنا.